ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاةك شي جرمه لخدمتان گگرانی برازو خوشویسی دنگی کردی کمر اسلامی ایران اوارتن باش انشاءالله لحشن و لحر جگران ساقو سلامت بن هرای بنمالی برستان امش خوشحالین لبرنمکانی پاشنی روی رادیو کردی تران لخصمتان دین امرو لدو بشی سورانی و کرمانجی لبشی سورانی به برنمانو که ارسان یکین لخصمتان نبین برنامکان لسری ساعتی شش با بشی با گووری وران و دست بیکد پاشوش دریجه دین و برنامکان به پیشکش کنی برنامه زایالا پاشو برنامه امسال و حکمی قرآنی راسی و خوشوی سبه پند اخلاقی کن برنامه تر پاشو پیشکش بیوی عزیز دبید لسری ساعتی حود بشی دوامی حوالکان راسده به هاره لگل مدیاگش و پش پرش مسیقی به شکیتی لچی رو که شو آمده کرا و آرسته و عزیده به ایشالا که سرجامی برنامه کن جسرن شنبه لسری ساعتی شش لخزمتان دین لبشی ایلا گوواری وارانی امرو.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نوشانی رادیو کردی تران لطوری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel. اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوا بریتی لبینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو بیانا کانتان لا موپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنا و نشانانا پیواندی من لگلاب کرد موپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل.
ساعت 6 پشنیورو ایره ترانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران. سردی ریچن حوال و تبیجی وزارتی دروی ایران، ایران همیشه رز دگره لا یک پرچه خاکی عراق. راوتی صدر بریاری کشانوی لحلب جارنکانی پیش وقته بریاری که کتایی پولیسی ترکیه با کشتنی صدان پنابری سوریی تومد بردکرد. گرانی برازو خوش ویست گووری آرانی امرو لرادیو کردی تران پیش کشکره با سرداری چند حوال دستمان پیک کرد و پیشکش کنی چند حوالی تر برنامه کمان ریجه پیده. سعید خطیبزاده و تبیجی وزارتی در ایران امروز شماوتی که ایران همیشه لا یک ورچه خاکوز هروها سروری عراق رزدگرد و لمبرو سیاستی که نگوری هیا. خطیبزاده سوارد با حل کردنی آلای حرمی کردستان عراق لراو رسم پیشوازی لنه چیبان بازانی لتران ایوی به حاله یک للین تیمی برابرایتی پیشوازی جگی لفرگزانی. کاریگری سیاستی لگوران نهاتو ایران لبرانبر یک پرچه خاکی ولاتانی دراسه لپاراسنی اصایشو سخامی نوچه یک لیره دا کانسی برازی برنامه مصطفی ابراهیم لو چوارچه و بای خوشویز ادوی فرم.
لبارب دربرینی یک پرچه خاکی عراق و برژوندکان یک پارچه خاچی عراق و سروریکان یک پارچه خاچی عراق اما اشتیکی نتازه بابتا نشتیکی نه بلکه اما رای همو دولتان دراوسیه و دولت گورکانشه و وزارتی دروی ایرانش که بمشه و قصه کدوه حلبتا قصه که تایی کدوه که اوان پشتیوانی یک پارچه خاچی عراق کن پشتیوانی جیابونوی خاچی عراق ناکن، پشتیوانی پرچه پرچه بونی خاچی عراق ناکن، پشتیوانی پرچه پرچه بونی گلانی عراق ناکن. لبرو ما رایی که تواوی حکومتی ایرانا کوا داری بریو با دعبتی وزارتی دروا کوا برزیان لاین و تبیرجیان کار اینه کلوا کاتا بونی عراقی که گرتو بونی چی عراقی که بهیس او بونی دراوسی چی باشا بونی دراوسی چی اینه بی بو ایرانیش لبرو لگل بونی همو آجاوه کنا خوشتی اک بو خاچ عراق و پرچه پرچه بونی گلانی عراق و اوش تأثیراتی خرابیه بی بو دراوسیتی لگل همو دراوسیکان ترابطابتی لگل ایرانه لبرو اکوا ایران و عراق دو ولاتن کمالک برجواندیان بی اکوا هیا کمالک تکلاویان بی اکوا هیا لبرو چن یک پارچه بنو چن بهیز بنو چن آرام بن اوانا سودگینه به هر دولان سپاس با مولایکتان سپاس با رادیکتان سپاس با جرگکانتان یوام سرکوتونو لرساغیه با هم مولایکتان سپاس
برنامه کمان بردوام اکین با دو حوالی تروا اندامی که دسته دامزرینری یکی تینشمانی کردستان لسر کشکانی نوخوی حزبکی پیامک آراسته هر دو هاو سروگ دکات و رای گیان که هموان با پروشو چارن براگه که همنانه کتای با گرژانه بهین رید. دکتر فواد معصوم اندامی دسته دامزرینری یکی تینشمانی کردستان و مکتب سیاسی پیشو یکی تی لپیامکی دا آماجی با کرد و که همو من دزانین که اوه استاروه دا در انجامی کومالی کشه که کنگریج بداخوه نیتوانی و چار سریب کرد. دشلای که پیویسه هموان او راستیش بزنن لا درجه کشان و بردوانبونی ململانی و آلوزی نوان حوالان من هیچ کس براو سرکوتو نیا بلکو هموان پیکوه لناو کشتی اکدا نغرو دبین و نتوانین ولامی خوینی شیدکان منو کسو کاریان بدینوا فواد معصوم و تو شدی که چوارمی کنگری گشتی یعنکه لحلو مرجی که ناسا دا بسراوه وک ناچاریه که دربازمون لجرگو شارو ظروفی که قناغی دوای کوچی دوای جنابی ممزلال بو که شوکی که گوره حزبی لکوت بو و باوش نتوان را خون نوایی که واقعانا با اون قناغ بکره و انجامکی باو جوره نبو که همون چاره بوین. روشکاری مقتدا صدر رای دگینه لا بریاری کشانوین لحل جانی پیش وقت پاشگز نب نوا دشلید هیچ اندامیک باین نیا بانگشب کد یا خود پشگری لا هیچ کاندیدک بکد. حسن ازاری روشکاری مقتدر صدر ربری راتی صدر بینامی که لبری بشاریان لحل جانه پیش وقته که بلاو کرده و کتی ده حتوه بریاری کشانوی راته که لحل جادن بریاری که کتیو به هیچ شویک پشیمان بونه و پشگز بونه و بونیه. راشی گندو که هیچ اندامو لینگری که راتی صدر بوینیه بانگشیان پشگری هیچ کاندیده بکد و حلوجانکی دی تشینی یکم. من یه رابدو مقتده صدر کشانوی روتکی لحلوجانی پیش وقت را گنده بو بلام هنده کسولین باسین لوه کرده بو که و بریاده کتایی نیه و اگری هیا گرانکاری بسر حلویسی صدر ده بید. خوش بیسن هر جوره کزن سفری دو راجین چیبران برزنی سرو که هرمی کردستن و شندی هاره او بطرن که با شریل رو رسمی تحلیف و تا رو رسمی سیانخواردنی آیت الله رئیسی سیزدهمی سرکومری ایران انجام دره اواره راجی هینی پانزه گلویج و تا ششی اوت کتای پیهد گرنگایتی امدبونی سرو که هرمی کردستن لرو رسمی سیان خواردنی ابراهیم رئیسی سرکوماری نو ایران مسئله که جسرنج و یک جار کاریگره هر بایه برای از مصطفی ابراهیم کنسی برنامه بای خوشویز لو برای اتوی
لباره سردانی برای از چیروان برزانی با ایران و پیشوازی کردنی للاین حکومتی تهران و باو شوازی که و بینی من لمطار و لشوازی حلسوکت و شوازی بخیر حت نکی و ببونی دز بکربونی سروچی تازه ایرانو براسی اما اشتی که زور باشه چون که لبروی کوا کردوسان یکم دراوسی و باشترین دراوسی و خمخواردو دراوسی ایران بوا لبروی چەند پەیوەندەکان لەگەڵ کوردستانە باش بێت و کوردستان لەگەڵ ئێرانە باش بێت، زیاتر دڵنەوایی و زیاتر دڵتەئمینی هەموو لایەگە دێتەوە. لەبەرەوەی کەوا ئێران و عێراق و گەلی کورد و گەلی ئێرانی گەلێک تێکەڵاوی کەلتوری کۆمەڵایەتی ئەوانیان بەیەکەوەیە، و هەروەها کۆمەڵێک بەرژەوەندی لە هەردوو لا هەیە، بەرژەوەندی ئابووری، بەرژەوەندی سیاسی، بەرژەوەندی خۆراکی، بەرژەوەندەکانی هەموو ئەو ینانەت کەوا تاثیرێکی زۆر زۆری باشی ئەبێت بە نسبەت ئەو هاتوچۆیە و ئەو پەیوەندیانە. کەواتە بە باشترین شت بوونی پەیوەندی باشە لە بینی هەردوو لایە، بۆ هەم بۆ گەلی عێراق و بە تایبەتی کوردستان لەگەڵ گەلی ئێران، و چەند پەیوەندیەکان باشتر بێت ئەوەنە سودمەندە.
خۆشەویستان ئێسش لە هەڵبژاردەی مافەڕەکانی هەرێمەوە لە خزمەتان دەین. بەڵێزان چەند بابەتمان لە ماڵپەڕەکانی هەرێم هەڵبژاردووە. پێشکەشەکرێت سەرەتا بابەتێ لە ماڵپەڕی وشە بەم سەردێڕێکە. بڕیارە لە مانگی داهاتوودا گەورەترین پیشانگای نێودەوڵەتی بۆ وەبەرهێنانی خانوبەرە لە هەولێر بکرێتەوە، پێشبینی بەشداری دەیان کۆمپانیای بیانی دەکرێت. ماڵپەڕی وشە لەمبارەوە نوسوێتی کە ئەمڕۆ شەمە حوتمی ئاب خەسرو عەلی خاوەنی کۆمپانیا و وەبەرهێنەر لە هەولێر ڕایگەیاند لە مانگی داهاتوودا گەورەترین پیشانگای نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی عێراق بۆ وەبەرهێنانی خانوبەرە دەکرێتەوە. ئەو پیشانگایە گەورەترین پیشانگای وەبەرهێنان و خانوبەرەیە بۆ جاری دووهەم بە بەشداریکردنی کۆمپانیا گەورەکانی بواری وەبەرهێنان خانوبەرە بیناسازی و کارەبایی دەکرێتەوە. باسی لەوەش کرد کە پێشبینی دەکرێت لە ناو دەرەوەی عێراقدا لە شاری هەولێر بەدەیان کۆمپانیای گەورە بەشداری بکەن. پیشانگاکەش لە حوتی ئەیلول دەکرێتەوە و تا دەی ئەیلول بەردەوام دەبێت. کردنەوەی ئەو پیشانگایە دەبێتە دووهەمین پیشانگای بواری وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان. ئەوەش بە مەبەستی زیاتر یەکتری ناسینی کۆمپانیەکانی وەبەرهێنان و نمایشکردنی پرۆژەی وەبەرهێنان دەبێت. کابینی نوهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی زۆر بە کەرتی وەبەرهێنان دەدات و چەندان بڕیاری دەرکردووە بۆ ئاسانکاری لە کەرتی وەبەرهێنان تا زۆرترین پرۆژەی وەبەرهێنان لە کوردستان ئەنجام بدرێت. لە ماڵپەڕی خەندانەوە بابەتی پێشکەشەکرێ. بەم سەردێڕە بە گوێرەی ئامارێکی فەرمی عێراق لە پلەی دووەمدایە لە هاوردەکردنی کالە ئێران و بۆ هەر مانگێک بە بەهای 500 ملیۆن دلاری کالای لە وڵاتە هاوردەکردووە. ماڵپەڕی خەندان لەمبارەوە بابەتێکی بڵاو کردوەتەوە نوسوێتی. ئاژانسی هەواڵی فارس بڵاوی کردووە کە لە چارەیەکی دووهەمی ئەمساڵدا عێراق لە نێو بازارەکانی هاوردەکردنی کالە ئێرانیدا لە ڕیزبەندی پلەی دووهەم بووە، کە زیاتر لە 9,611,000 تۆن کالای بە بەهای 2,343,000,000 دلار هاوردە کردووە. ئاماژە بۆش کراوە کە لە چارەیەکی یەکەمی ئەمساڵدا 122 هەناردەی کالای ئێران بۆ بازاری عێراق نێدراوە و ئەوەیش بەراوردی بە ساڵی ڕابردوو زیادی کردووە. ئاژانسەکە دەڵێت کە چین لە ڕیزبەندی یەکەمدایە بۆ هاوردەکردنی کالای ئێران، و هەروەها ئیمارات، تورکیا، ئەفغانستان و پاکستانی زۆرترین بەرهەمی ئێرانی هاوردەی وڵاتەکانیان دەکەن. بە گوێرەی ئامارێکی ژووری بازرگانی عێراقیش لە مانگی ئازار تاوەکو تەموزی ئەمساڵ بە بەهای نزیکەی 2.8 ملیارد دلار کالای ئێرانی بۆ عێراق هاوردە کراوە. بابەتێکیش لە پیوکەی مێدیا پێشکەشەکرێ لەم چوارچێوەی کە قای مقام سلیمانی جخل جوجه کرنی را کارکانی خوپارزی دکت و رای دگینید. لپیناو پاراسنی تندروسی خو منو کسو کرمان پیویسا پیبندی مرج تندروسی کن بین. ملپاری پیوکی میدیا لبابتک دانو سویتی. امرو شما اواد محمد قایم خامی سلیمانی لگل لجنه بالای لجنه هاوشکان کوبو لکوبنو کده سپاسو دستخوشی لاندامانی لجنه هاوشکان کر که بشویکی دل سوزانه کارکانی انجوجه دکن و راشی گین که لپیناو پاراسنی تندروسی خو منو کسو کارو خوششویستان من پیویستا پیبندی مرج تندروسی کن بین ورا کارکانی خو پارزی جوجه بکن و تیشی که اندامانی لیجنکان باوردی چاودری جوجه کرنی رنمایه نویکانی تندرستیان دکن للاین فروشیران و او کسانی لبازار و مارکت و چشخانکان دا کار دکن. لکاتی پیبن نبونده شوینکه رو بروی رکار یاسایی دکریتا و هر بویه یکی لارکه سرکیکانی لیجنها باشکان پیبن کرنی شوینکان برکارکانی خو پارزی. اوش باراگری کرنه لزیاتر بلاغونوی پتای کرونا. اماجی باوش کردوه که به های دلسوزی اندامانی لجنه‌ها باشکانی قایم خامتی سلیمانی لانجام دانی ارککانی سرشانیان حولاتانی شهر سلیمانی متمنین به لجنکان هیو به شوی که بردوام زنیاری لسر شوینکان با قایم خامت دگینن. ایزان اسش راپورت آمده کروه لسر گرنگترین حوالا ابریکانی ایران و ناچه و جیهان که پیشکشکره فرمون.
امکاتتان واش گویگرانی هجال رادیو کردی تران حوالا ابریکانی ایران ناچه جیهان و گداریتان دگینم. قرزه درکیکان ایران دا بزی و راپورتی تازه بانکی نواندی ایران پیشانده داد که خبر قرزه درکیکانی ولاد لچاو کتایی سالی را بردو لگل دا بزین ها رود بو گشت و تر ریجه 8,744,000,000 دلار. ایران دستی را گشت و با کمپرسوری هوای جیهان با حالو تکوشانی پسپوران و زنایانی گنجی کمپانیای پتروشیمی شهید تندگویانی ایرانو با پیدا سپینرانی بایکوتن یاسایکانی امریکا زنست و تکنولوژی گلال ریجی دروس کردن و چکرنوی کرسکانی کمپرسوری دابین کردنی هوای اکسیداسیونی یکی سی تی آی دوی امزنجی را بر همهنانه بر همکانی صنعتی پتروشیمی ایتر لیران و دروس دکرین. میدیا درک یکم و تویان با هیلی بوری گورا جاست که ریگای فلیچ کرانی بشینوتی ایران داخراوه. لا حوالا بوریکانی نوچهش با گداری اوی هجاده گینم که سنوری پرویزخان پیشینه میجویی لپیوندی بازرگانی ایران لگل هرمی کردستان ده هیا. فرماندار قصری شیرین و تی سنوری رسمی پرویزخان لمشارستانه لگل هرمی کردستانی عراق پیشینه میجویی لپیوندی تجاری فرهنگی ده هیا. دست بکرانی برنامه عبوری عراق بناوی بلگه سپی، مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق لپرای تویتی خویدانوسی مکانیزمی اداری و برایتی برنامه عبوری بناوی بلگه سپی من وگر خستوه. ایم واده منده چاکسازی نقش رگای عراق لقو نقکانی ده هاتو دا بدو واده بلینی خو من جه بجه دکن. لا حوالا بوریکانی جیهانیش باگدائی تندگینم که نرم آمیری تازه دولتی بریتانیا ماده خواردمانی و بنزینی دا بزندو و کمی کردو. کام یک لولاتان آلا حلگری وزه دو پاتکرو لجیهانن. با پیلیک دانوانویکان وزه بانترین پشکی لکل کورگتن لا وزه دو پاتکرو لانوان ولاتانی جیهان ده هیا. لام لیک دانوانویه دا نرخنامه وزه بیس ولاتی حلکوتا لابواری وزه پاکو خاوینو هر وها ولاتانی که زورترین پال پشتیان با سوتا منیا فوسیلی و پوتر کاوکنده هگر لیک دراواتا و هنردکرانی کشتوکال روسیا امسال ستی 16 بازدانی بوا. وزارتی کشتوکال روسیا راپورتی دا که هنردکرانی بر همکانی کشتوکالی امولاتا ستی 16 لچو سالی رابردو بازدانی ها بو گشتو و 16.5 میلیارد دلار.
بلایزن لگوواری اوارانی رادیو کردی تران لخزمتی وی خوشویستاین کجمه رزگر 6 و 17 خلق نشانده بکاتی تاران برنامه کمان دیجه پیدین به پیلا بشی حوالا ورش یکن. بلایزان کارتەکە ئێرانی لە سێهەمین پێشبڕکێ خۆیدا لە ڕکەبەرایەتیەکانی ئۆلمپیکی تۆکیۆ ڕووبەڕووی خانمی ئەمریکایی بوو سەرکەوت. سەجادی گەنزادە کارتەکە ئێرانی ئەمڕۆ شەمە لە چوارچێوەی ڕکەبەرایەتیەکانی کارەتای کێشی سەرووی حەوکیلۆی ئۆلمپیکی تۆکیۆ لە سێهەمین پێشبڕکێ خۆیدا توانی بە ئەنجامی 6-0 لە خانمی ئەمریکی بباتەوە تا هەڵکشانی بۆ خۆناغی دواتر مسۆگەر بکات. گەنزادە لە چوارمین پێشبڕکێ خۆیدا ڕووبەڕووی کارتەکەی کەنەدی دەبێتەوە. گەنزادە تا ئێستا 2 سەرکەوتن و 1 ئەنجامی یەکسانی بەدەستێنەوە و شکستێکی لەم پێشبڕکێانەدان نەبووە. میدالیای برۆنزی گەنزادە لە ئۆلمپیکی تۆکیۆ یەکجارەکی بووە. ٢٢ حاڵەتی نوێی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە یاریەکانی ئۆلمپیکی تۆکیۆ تۆمارکرا. بەپێی راپۆرتی رویتێرس بەم زووانە بەم ژمارە لە توشبوونی نوێی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە یاریەکانی ئۆلمپیکی تۆکیۆ ژمارەی تێکرای توشبوون بە 404 کەس زیادی کردووە. وەرزشکارانی توشبوو بە کۆڤید 19 مافی بەشداریکردن لە پێشبڕکێکانیان نیە، بەڵام ئەو وەرزشکارانی کە لەگەڵ کەسانی توشبووی کۆرۆنا لە نزیکەوە لە پەیوەندیدا بوون بە مەرجێ دەتوان لە یاریەکاندا بەشداری بکەن کە ئەنجامی تێستی ئەوان لە مەودای 6 کاتژمێری تا دەستپێکی پێشبڕکێ نیگاتیڤ بێت. نزیک بە تێکرای یاریەکانی ئۆلمپیکی تۆکیۆ بەمبەستی پێشگرتن بە بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا بێ تەماشاوان بەرەو دەچێت. بەڵایزان لە راپۆرتی ئاوهەوای ئەمڕۆ لە خزمەتتان دەین. بەڵێ ئازیزان، لە راپۆرتی ئاوهەوا ئاماژاکرێت بە بەرزترین و نزمترین ئاستی گەرما لە شارە جۆبەزۆرەکانی ئێران و چەند وڵاتی دراوسێ. لە ئێرانەوە شاری تاران بە تۆمارکردنی 36 دەرجە بان خاڵ وەک بەرزترین ئاست و 24 دەرجە بان خاڵ وەک نزمترین ئاست. هەواکەی هەتاوە شاری سنا 36 دەرجە بان خاڵ و 20 دەرجە بان خاڵی تۆمار کردووە. هەواکەی نیوەهەوریە شاری مەهاباد 36 دەرجە بان خاڵ و 21 دەرجە بان خاڵی تۆمار کردووە. نیوەهەوریە شاری ورمێ 32 دەرجە بان خاڵ و 18 دەرجە بان خاڵی تۆمار کردووە. هەواکەی نیوەهەوریە شاری کرمانشان 37 دەرجە بان خاڵ و 19 دەرجە بان خاڵی تۆمار کردووە. هەواکەی نیوەهەوریە شاری ئیلامیش بە تۆمارکردنی 38 دەرجە بان خاڵ و 21 دەرجە بان خاڵ هەواکەی هەتاوە. لە عێراق شاری هەولێر بە تۆمارکردنی 44 دەرجە بان خاڵ و 29 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری سلێمانی بە 41 دەرجە بان خاڵ و 24 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری دهۆك بە تۆمارکردنی 41 دەرجە بان خاڵ و 26 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری هەڵەبچا بە تۆمارکردنی 42 دەرجە بان خاڵ و 27 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری کەرکووک بە 46 دەرجە بان خاڵ و 30 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری بەغداش بە 48 دەرجە بان خاڵ و 31 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. لە تورکیای شاری ئامەد بە 40 دەرجە بان خاڵ و 24 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. ماردین بە 39 دەرجە بان خاڵ و 24 دەرجە بان خاڵ هەواکەی هەتاوە. دێرسیم بە 33 دەرجە بان خاڵ و 16 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. ئیستانبولیش بە 30 دەرجە بان خاڵ و 23 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە و ئانکارەش بە 31 دەرجە بان خاڵ و 16 دەرجە بان خاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. لە سوریەش شاری کۆبانی بە 39 دەرجە بان خاڵ و 24 دەرجە بان خاڵ هەواکەی هەتاوە. قامیشلۆ بە 42 دەرجە بان خاڵ و 26 دەرجە بان خاڵ هەواکەی هەتاوە. و دەمشقیش بە 28 دەرجە بان خاڵ و 22 دەرجە بان خاڵ هەواکەی هەتاوە. ئایزان دەرفەتمان هەیە چەند هەواڵێکی تر بەپێی دەرفەت پێشکەشەکرێ. بەپێی راپۆرتی ناوەندی بە دکیۆمێنت کردنی پێشلکاریەکانی باکووری سووریا لە ماوەی سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆی سووریا لە ساڵی 2011 و تاوەکو کۆتایی مانگی تەموزی ئەم ساڵ، پۆلیسی سنوور و هێزە ئەمنیەکانی تورکیا بە سەدان هاوڵاتی سووریا لە کاتی هەوڵدان بۆ گەیشتن بە ناوخاکی تورکیا کوشتووە. ناوەندەکە لە راپۆرتەکەیدا دەڵێ کە ژماری ئەو سوورییانەی لە سرەتای سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆی سوورییا لە ساڵی 2011 تاوەکو کۆتایی مانگی تەموزی ئەمساڵ بەدەستی پۆلیسی سنور و هێز ئەمنیەکانی تورکیا کوژاون بە 501 کەس بەرز بووەتەوە و لەو ژمارەیە 95 منداڵ و 67 شیان ژن بوون. باس لەوەش کراوە کە جگە لەو کەسانەی کە بە تەقەی سەرباز و پۆلیسی تورکیا کوژاون 529 کەسیش لە کاتی خۆ دەرباسکردنیان لە شەڕی ناوخۆ هەوڵدان بۆ گەیشتن بە ناوخاکی تورکیا یان خەڵکی ناو گوند و ئاوایەکانی سەرسنوور بەدەستی ئەو هێزان بریندار کراون و بە ئەنقەس تەقەیان لێکراوە. ناوەندە سوورییەکە دەڵێت کە تورکیا نەوەک هەر لەسەر ئاستی سیاسی و سەربازی سوورییەکانی دەستەخڕۆ کردووە، بەڵکو لەسەر ئاستی مرۆییش ڕۆڵێکی نەرێنی گێڕاوە بەو پێیەی کە وڵاتە خۆی کردوەتە لایەنێک لە شەڕی ناوخۆی سوورییا و لە ڕێگای کردنەوەی سنور و پێدانی چەک و پشتیوانی دارایییەوە هاوکاری دەیان گرۆپی تونڕەوی کردووە و ئاگری شەڕی ناوخۆی سوورییای خۆشتر کردووە. جگە لەوەی ئەو کۆمەک و هاوکاریە مرۆیانەی لە ڕێگەی نەتۆگرتوەکان و یەکێتی ئوروپا و ئەمریکا و ڕەوانەی ئاوارە و پەنابەرە سوورییەکان دەکرێت لەلایەن تورکیەوە دەستی بەسەردا دەگیرێ و بەشێکی کەم نەبێت ناگاتە دەستی سوورییەکان. لە کۆتایی راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە تورکیا لە ڕێگەی کۆمەڵی ڕێکەوتنی ژێربەژێر و گوماناوی لەسەر هەر یەک لە ئێران و ڕووسیا وای کردووە کە هەزاران سووری لەو ناوچانەی پێیان دەوترێت ناوچەی کەمکردنەوەی گرژیەکان ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێ بێڕن لە دۆخی کۆڵەمەرگیدا ژیان بەڕێ بکەن، تەنانەت بەشێکیان لە پێناو ژیانی ماڵ و منداڵەکانیان بە ناچاری بوونەتە چەکداری سەر بە گروپە چەکدارەکانی لە ئەنگری ئەنکارە و هەر ڕۆژەی وەک بەکرێگیرا و ڕەوانەی وڵاتێک دەکرێن. سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی کۆمەڵ ئیسلامی ئێران لەگەڵ سەرۆکی حەشی شابی عێراق دیدار و توێژی کرد. دەریاوان عەلی شەمخانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران ئەمڕۆ لە چاپێککەوتنی فالح فەیاز سەرۆکی حەشی شابی عێراق بێڕای ڕزگرتن لە ڕۆڵی دیاریکاری حەشی شابی لە دابینکردنی ئاسایش و سەقام لە عێراق ئەو دامزراوەی بە یادگاری فەرماندەرانی گەورەی مقاومەی ئیسلامی شەهیدان حاج قاسمی سلێمانی و ئەبو مەهدی مهندس زانی. گوێگرانی بەڕێزو هێژە هێدی هێدی نزیک دەبینەوە لە کۆتایی برنامه گوفری ئێوارانی ئەمڕۆمان لە رادیو کوردی تاران. انشاءالله جسنج و پسندتان بوبێ و تا بە گەیشتنێکی تر لە خزمەتتان مرخص دەبم.
بەنێوی خودا بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران سڵاوتان لێبێ عزیزان و خۆشەویستانم. عەبدوڵای عابیدیم لە خزمەتتاندام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ئەم هەفتەیەی ڕاوێژ سەبارەت بە ڕێوەڕەسمی تەنفیز و تەحلیف واتە سوێنخواردنی بەڕێز سەید ئیبراهیمی ڕەئیسی وەک سەرۆکی تازەی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆی خۆشەویست دەدوێن و قسە دەکەین لە بەرنامەی ئەمجاری ڕاوێژدا. هاوڕێمان بن بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. سید ابراهیم رئیسی دوای سوین خواردن لمجلس شورای اسلامی ایران جختی کرد. دولتی تازه ایران لهمو امریکانی دستلات نشتمانی بو نمونه دیپلوماسی و تعاملی زیرکانه لگال جهان بو دابین کردنی برجواندی نشتمانی کماری اسلامی ایران سود وردگره. ناوبراو کاری لپیشینه سیاستی دروی دولتکی تیروانین تایبت با ولاتانی دروسی و نوچکه وصف کردوکتی دستلاتی کماری اسلامی ایران لنوچده آسایش دروز دکت. سروکی کماری اسلامی ایران براشکاوی کتی دستی دوستایتی بر ولاتانی دروسی و نوچکه دریج دکین. پرپیدانی پیوندی لگل ولاتانی دروسی که لگرینگترین سرطیکانی سیاستی دروی کماری اسلامی ایران بو و همو کد ایران بنیازی پتو کردنی آسایش و سقامی ولاتانی دروسی و نوچکه بو و سقام و آسایشی اوانی با سقام و آسایشی خویزانی و جخد دکا لسر پیوستی هاو کاری نوچهی. گرانکاری دا سالی ام دوائی نوشکه بباشی نشانی دا که ایران چون برنگاری تروریزم دا بیته و سقامی نوشکه نایل تیک بشه و دا کوکی میدانی دا که لخلکو حکومتکانی سوریا و عراق لبواری برنگار بونوی تاقمی تروریستی دا عجده. لپیواندی لگل قیلان نوچه یکانیش دا ایران همو کت رگشاری و تویجی نیو نوچهی بباش دزانی تو آماده بونو دستیوردانی هیزی بیانه با ضرری سقام و آسایشی نوچکه دزانید. استا حکومتی تازه ایران و دولتی تازه ایران بسرنزدان به پیشینه پیوندی نوچهی اولویتی سیاستی دروی خوی تعامل و برفراوان ترکردنی پیوندیکان لگل ولاتانی دروسی رادگینه. لاره رسمی سویان خواردنی سروکی کماری اسلامی ایران دا برپرسانی بالای چندین ولاتی نوشکه و جهان بشتر بون که دتوانین اماجه بکین و بشتری بر همصالح سروکی عراق و نشیر من برزانی سروکی هرمی کردستان لچاپی کوتینی جیازیه اوان دا لگل سروکی تازه کماری اسلامی ایران و بو نمونه لچاپی کوتینی نشیر من برزانی جخد کرا لسر پیوستی پردانی تجارت و هاوکاری عبوری. بسلامی برز و خوشویز با قصه کردن لسر مجاری برنامه هم هفته راویج لخزمت دونو یعنی خوشویز و برز داده بین رگه تلفون و برز دکتر اسکندری مرادی چاودیر سیاسی و برز که آرمانی نصر اللهی چاودیر سیاسی. سرطه دسمه خزمت برز دکتر اسکندری مرادی چاودیر سیاسی. دکتر مرادی سلاو لبه هم که تد باش سپاس کرده گلمانی. دکتر مرادی وقت بخود دزانی اولویت و کاری لپیشینه سیاستی درویی دولتی تازه ایران پرپیدانی پیوندی و تعامل لگال دنیا و نوشکه در راگه اندرا پیم خوش سبارت بم بابتا زیادتر قسمان ببکی.
من پیم وای او بابتای که سر و کماری نوی ایران بحثی لیوه کردوه که ایران آماده پیوندی که حملانه لگال همو ولاتانی جیهان دا بتابد ولاتانی نوچکه دا و هر وحا بشوه کی تایبتی تیر لگل ولاتانی دراوسه ایران دا لگل ولات اسلامی کن دا لگل ولاتانی روشالاتی نوراست پیوندیه که حملانه دلوز بکات و او پیوندیه بقازان چی همو لگ بد. من پیموهای ایران بخوی حلکوتی جی اپولوتیکی که هموان باش دزارن که ایران ولاته که زور گرنگه لعاستی روشالاتی نوراسته تنادد لعاستی جور نوشهی دا پیوندی لگل ایران بو ولاتانی روشالاتی نوراس گرنگه پیوندی لگل ایران بو یکیتی اروپا گرنگه تنادد بو ولاتانی کوکو چینو روسیه لعاستی جیهانی دا زور گرنگه. ایران اتوانه به دلوز کردنی پیوندیه که حملانه لگل همو ولاته که به پی برجواندی هاو بشی ایران ولاتانی تر زورتر کش و قرسایی جه پولوتیکی خوی بباته سره و من و ازانم بەهۆی ئەو گەماروانەی کەیسە لە ڕووی ئابووریەوە کەوتووەتە سەر ئێران، دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی تردا لەوانەیە ببێت بە دەروازەیەک بۆ لابردنی گەمارۆکان. وا ئەزانم لە ڕووی سیاسەتی نێوخۆییشەوە کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی، گلانی ئێرانی چاوەڕوانی ئەوە ئەکەن کە سیاسەتی دەرەوەی ئێران بەرەو ئاس ئاڕاستەیەک بڕوات کە باری ئابووری ئێران کە گوشارێکی زۆر کەوتووەتە سەر ئێران و کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی ئەو بارە قرسە ئابووریە بە جۆرێک دابەزێت و ئێران بەرەو گەشەی ئابووری هەنگاو بنێت. ئەوە چاوەڕوانیەکە کە خەڵکی ئێران هەیانە لە سیاسەتی خارجی ئێران. من وەکو چاودێرێکی سیاسی هیوادارم کە سیاسەتی خارجی ئێران بەرەو ئاڕاستەیەک بڕواکە بەپێی بەرژەوەندی نەتەوەی وڵاتی ئێران لەگەڵ هەموو وڵاتانی دنیادا، بەتایبێت وڵاتانی دراوسێ و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەگەڵ یەکێتی ئوروپا، تا پەیوەندیەکی بەپێی بەرژەوەندی هاوبەش دروست ببێت، گەشە بکات ئەو پەیوەندیە، و هەم لە ڕووی ئابووریەوە و هەم لە ڕووی سیاسیەوە قازانچەکەی بگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی.
زۆر سپاس. هەر لە ڕێگەی تەلەفونەوە دەسمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاک ئارمانی نەسرولڵاهی، چاودێری سیاسی. کاک ئارمان، سڵاو، ئەم کاتت باش. سپاس کە لەگەڵمانی.
بە ناوی خوا، لەگەڵ ڕێز و سڵاو حمد لە خزمەتی ئێوە و هەروەها گوێگرانی خۆشەویستان.
کاک ئارمان جنابت فەرموکە، وەک بۆ خۆت دەزانی ئەولەویەت و کاری لە پێشینەی سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتی تازەی ئێران پەرەپێدانی پەیوەندی لەگەڵ دنیا و ناوچەکە ڕاگەیەندرا. پێم خۆشە جنابت سەبارەت بەم بابەتە زیاتر قسەمان بۆ بکەیت.
بەرحاڵ یەکێ لە گرنگترین شتها لە هەر وڵاتێکە باسی سیاسەتی دەرەوەی ئەو وڵاتەیە. بە انتخاب ئاغای ڕەیسی بە عنوانی سەرۆکۆماری ئیسلامی ئێران و هەروەها دەستپێکردنی دەوڵەتی ئاغای ڕەیسی، گرنگترین شت لە سیاسەتەکانی دەوڵەتی تازەی کۆماری ئیسلامی ئێران بەحسی پەیوەندی و ئەرتباط لەگەڵ وڵاتانی دراوسەیە. بەرەساس ئەو شتێک کە تا ئێستا ئاغای ڕەیسی ڕایگەیاندووە، پەیوەندی بەرقرارکردن لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و هەروەها دیکەی وڵاتانی جەهان یەکێک لە گرنگترین سیاسەتهای دەوڵەتەوە. ئاغای ڕەیسی جەختی لەسەر ئەوە کردووە کە ئێمە هیچ بەسڵام محدودیەتێکمان بۆ ئەوەی کە پەیوەندی و ئەرتباط بەرقرار بکەین لەگەڵ وڵاتانی دیکە هیچ محدودیەتێکمان نییە. تەنها محدودیەتی ئێمە ئەوەیە کە بە حفظ عزت و ئیقتداری دولایانە، یعنی عزت و ئیقتداری کۆماری ئیسلامی ئێران ئەگەر حفظ بێ، کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوێ کە پەیوەندی و ئەرتباط لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە بەرخاب بکە. بەشداریکردن زیاتر لە 80 کەس لە بەرپرسان و سەرانی وڵاتانی جۆربەجۆر لە مەراسمی بەسڵاح تەحلیفی ئاغای ڕەیسی یا مەراسمی سوێندخواردنی ئەوان پیشان ئەدا کە دەوڵەتی تازی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەتوانێت پەیوەندیەکی زۆر باش لەگەڵ دیکەی وڵاتانە بەسڵاح بەرقرار بکات.
دکتر مرادی، جنابت فەرموکە ڕۆڵی ئێران لە ئاسایش و سەقامی ناوچەکەدا چۆن دەبینی جنابت؟
پەیوەند بە بابەتی ڕۆڵی ئێران لە ئەمنیەت و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە پێویستە ئاماژە بەوە کەم کە ئێران بەهۆی هەڵکەوتی جوگرافی و بەهۆی هەڵکەوتی جیۆپۆلیتیکی ڕۆڵێکی گرنگی هەیە، دەورێکی گرنگ دەگێڕێت لە ئاسایش و ئەمنیەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. ئێمە خیسە باش دەزانین کە ئەمنیەت و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەم سەردەمەیدا کە ئێمە ئێستا تیایدا دەژین ڕوبەڕووی چەند مەترسیەکی گەورە بووەتەوە کە گرنگترینی مەترسی تروریزم و بەتایبەت ئەو نوعە تروریزمیە، ئەو جۆرە تروریزمی کە پێی دەوترێت تروریزمی بنیادگرایانە. من وازانم ئێران ڕۆڵێکی گرنگ ئەگێڕێت لە ئاسایش و ئەمنیەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و هەر جۆرە تێکۆشانێک و هەر جۆرە کردەوەیەک بۆ خستنە پەراویزی ئێران لە سیستمی ئەمنیەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکەدا تێکۆشانێکی نەزۆک دەبێت. و بێ ئێران وا ئەزانم ئاسایش و ئەمنیەتی بەردەوام لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە دروست نابێت. ئیستا ئێمە ئەوینین دەوروبەری ئێران ڕوبەڕووی مەترسی گەورە بووەتەوە. هشتا عراق لدبوني امنيت و اسايشي پايدار و بردوام رج دبات يعني ابينين لسنوركاني روشالات ايران و ايسي امد ابينين طالبان دوباره دي سرسري حل دعوتا و ازانم تشنه کردني طالبان لوانه جاري كتير امنيت و اسايشي روشالاتي ناوراست و بتايبت سنوركاني ايران لروشالات ايران و ابخات مترسية و بويا ايران رولكي گرنگ دا گيرد و لامنيت و اسايشي روشالاتي ناوراستا و ايران اتوانيت بدلوس کردنی پیوندی حملانه لگل ولاتانی روشالاتی ناوراسا و کو لگل عراق دا و کو لگل پاکستان دا و کو لگل ولاتانی دوروبری کنداوی فارس و کو لگل افغانستان دا و هر وها ولاتانی تر اتوانیت گرنگی دوره کی گرنگ بگیرد دابین کردن و تأمین کردنی امنیت و آسایشی روشالاتی ناوراست و من و ازانم ایران به هوی هلکوتی جای پلیتیکی دوره کی توری های سقامگیری روشالاتی ناور راسته
زور سفاز با جنابت برایست دکتر اسکندری مرادی چاودیر سیاسی که لرگی تلفون ها لگل مابوی سفاز برازم کاغ ارمان برایست با چونه چونه پیم خوش فرموی که ایران لناو چکده با چسپندینی سقام و آسایش چرالک دبینه و چرالکی هیا؟
کمال اسلامی ایران وکو یکی لگرینگ ترین ولاتان لناوچه دا بتایبت بخاطری اوی که جیالو تأثیراتی که لسر باسی تولیدی نوت حیاتی وکو کشوری که جیوپلوتیک یا کشوری که زور گرینگ لناوچه دا اتوانه رولکی زور گرینگی هبید صبارت با هم نایتی و هروها آرامشه که لمنطقه دا بدیده کمار اسلامی ایران دراوسه چندین ولاتی دوروبری خویتی که بداخوا استا اولاتانا دوچاری کشه و قیرانن او کشانی که استا لعراق دا هیا او کشه که بداخوا تازه لافغانستان دوباره سری باز کردوا و هروها سوریا و بقیه ولاتانی تر پیشان اداد که دراوسیکانی کمار اسلامی ایران الان لحوزه همنایتی و امنیتی خویانا رولی که زور باشیان نیه وضعیتی برودخی که زور باشیان نیه و هر با بناوا کمار اسلامی ایران اتوانه رولی که زور گرینگی هبید صبارت با تأمین امنیت یعنی نهادی نکردنی امنیت لناوچکتا اوشت کشاینی باسا اویا که برحال دوی سرکوتنی کمار اسلامی ایرانیش او رولا زور گرینگ تر بوا بخاطر اویا که کمار اسلامی ایران با سیاستی دفاع کردن لمافی بسلاح چینا جرد سکانیان ولات مظلومکان هولی داوه که در مقابلی سیاست های ولاتانی غربی به طیبت امریکا و انگلیس و بقیه ولات ملهورکان ببیستی و امبوته های اوی که ام رول و ام نقشه که کمار اسلامی ایران لبواری امنیتی منطقه تا حیاتی زور گرینگ تر بید
میانانی برایز بیسترانی خوششویست سپاس که هاوره منن دوی نابرک دیم و خزمتن سلام که دوباره لخدمت بیسرانی برز و خوشویستی برنامه راوش که اگر من جناب بفرمو که جیوشوینی هاوکاری نوچهی ایران لبواری آبوری دا چون دبینی لسیاستی نوچهی ایران دا جیوشوینی هاوکاری آبوری چونم چونه
اشتا کشانی باسه صبرت با پیوندیان هاوکاری کانی آبوری ل سیاستی ناوچهیدهی کمار اسلامی ایران ابی اماجه پی بکره به حال کمار اسلامی ایران خوی لناوچهکی زور گرینگ دا بسلاح قرار گیرتوا و ناوچهکی زور گرینگ هیا و هر ام ناوچه بوتا هوی اوی که هر نوع پیوندی و ارتباط لبواری آبوری لسیاستی ناوچهی کمار اسلامی ایران اتوانی زور رولی که زور گرینگی هبید خب طبیعتا امه جیال و که ولاتی که تولید کننده نوتین و امه اتوانه رولی که زور گرینگی هبه لبوار جور بجور کنه به طبیعت لبواری حمل و نقل یعن جه بجه کردنی
بصلاح کلوپل جبهجی کردنی مسافر و امانه ایما اتوانین هاوکاری هایی که زور باشی منطقه ایمان هبید و جیالوش برحال الان ایما بازاری که زور گوره من هیا لا ولاتانی دورو برمانه به هوی او بصلاح آلو گوره که بسری انا هات و او قهرانی که سال هایی ساله لسوریه هیا لافغانستان هیا حتی لپاکستان هیا لعراق ده هیا امانه همویان بازارهایی که زور باشن و کمان اسلامی ایران لم شرایط اتوانه و تأکید و تکیه لسر ام بازارانه پیواندی هایی که اقتصادی زور باشی لغل ولاتانی دیکابی و جیالوش ایما ولاتی که تولید کننده این برهم هینرین و ام برهم هینری بونی کمان اسلامی ایرانه اتوانید بصلاح پلیکی زور برز و زور قایم بی بو اوی که بتوانی پیواندی آبو یکانی خوی لما انتقه دا توتر و قوی ترکاتا
کاغارمان جنابت فرمو که تاشن دا پیواندی ایران لگل عراق گرینگا و ایران لگال حریم کردستان عراق دا لچه بوار و رهندگ داده توانه پیوندیکانی پره پیب داد
خب کمال اسلامی ایران و ولاتی عراق پیوندیکانی هم زون پیوندی هایی که تاریخیه اگر اماجه با بکره که برحال ایما سالهای سال لگال او ولاتانه پیوندی من هیا ارتباط من هیا ایما زور نکاتی مشترک یعنی پیوندی هایی که هاوبش من هیا لبواری فرهنگی لبواری اقتصادی حتی لبواری کمالایتی لگل خلقی عراق و امانه همویان ظرفیت و درفتی که تازن بو اوکا پیوندی های ایما لم بوارتا زور تربیت و به تأکید لسر باسی بصلاح حریمی کردستانی عراقیش یعنی اقلیمی کردستانی عراقیش اگر باس بکین خب ایما اتوانین با پیواندی هایی که هاوبش لنوان کمار اسلامی ایران لنوان کردکانی ایران و کردکانی حرم آماجه بکن و امانه هموی اگر بینه کن یکوا او درفتانه با پیواندی بقیار کدن لگل اقلیم کردستانی عراق اتوانی لبرچاو گیره و هروها ایما مرزه که سنوری که هاوبش من لگل هم ولاتی عراق هیا هم لگل حرمی کردستان هیا و هم سنوری ها بشه هموی درفت و ظرفیت ها ولیکن اوشتا او بازاره که استا لحرم و لطای ولاتی عراق هیا اتوانه بازاره که زور گرینگ و زور ببایخ بو کمار اسلامی ایران که بتوانه لو بازاره کل گور بگره بخاطر او هم کلوپل و هم او خزمتانه که لبواری فنی و اندازیاری و اوانه که اتوانه با ولاتی عراق به تایبت به حرم بیکا به حرمی کردستانی عراق بیکا امانه هموی اگر لبرچاو بگیرن ایما اتوانی دهاتوی که زور گرینگ و زور باش من بو پیوندی لگل ولاتی عراق به تایبت لگل حرمی کردستانی عراق بید و ام پیوندیانه اتوانی هول بدا که هم ایما لبواری صادرات کردنی کلو پلو بصلاح خدماتی خزمتکانی فنی و اندازیاری و اوانه بتوتر بکینه و هر اویش که ام بیارمتیانه ام خزمت گزاریانه بتوانی هول بدا بو پرسندن و پرپیدانی آبوری و لخزمتان عرض کم کمالایتی و فرهنگی لحریم و لتوای ولاتی عراق
سپاس با جنابی شد برز که اگر مانی نصر اللهی چودیری سیاسی سپاس برزم بیسرانی خوشویست رادیو کردی تران و برنامه راویش سپاس بایه وشکتک و تایی برنامه هم هفته ها رو بند بون تا برنامه که ترو به گشنوه که دوباره خدا تا نگال مال تناوه هر بجین
قرآن بناوی خواهندی برزو به هاوتا خوشویستان و برزان سلاوتان لیبیتو امکاتتان باش لبرنامه چی دیکی پند قرآن یکان دا پیگ دا گینوا هیواداری نیوی خوشویستو برز بتوانن تا کتایی برنامه که هاو ریمان بکن. بشی گرنگی زانست لسر چمکواتاکان دن روا. چمکواتاکان هر وقت نوکه و دیاره لبازنی بابتا اقلانی و بیرو زینکان دایا نه لبازنی تجربی و اسمونی و عینی دا. لمرو یکا پیوستی با نمونه و مثال و وی نهای تا پیامکه بدرستی بگات با او کسی که پیامکه بوده چی. لقرآن دا پرسا اخلی و آوازی کان زورن که تیگشتنی اوان با زور بی خلق دجوار و استمو للاچ دیکوا خلق راحتون با بابتو دیار ده هست پکراو کان لبر اوا خوای تعالی هندگ لا چمک برز اخلی کانی لا چوارچه وی نمونو مسل هنو توا تا زور بی خلق با جویری تیگشتنی خویان تیبگن کواتا فلسفی مثالو وینکانی قرآن باسکدینی پرسقولو برزکانا لا آسوی فکرو تیگیشتینی جمع ورده. دوازده آیتی سوره کهف و تسی و دو تا چلو سه سیزده همین مسئله قرآنی پیگ دینه. خواهی تعالی لم آیتانه داده فرمیه ای پیامبر بو اوان دو پیاو بنمونه بینوکا دو رزمان دانیو دورو بری من با داری خورما دا پوشیو لنیو او دو باخه دا چلگه من دانه هر دو باخه که برهمی داو شتی چی لیکم نبوو لنیو او دودا روباریکشمان دانا. ام آیاتو آیتکانی دوای اوا پندیکا بو دو تاقم لا کسانی کوملگا. تاقم کسانی دنیا پرستن که بهوی لطف و نعمت الهی و بسامان و سرود گیشتون بلام خویان توشی غرور و لخوبایی بون و سرنجامیش کفر دبن. تاقم چی دیکا کسانی کن که مالو سامانیش او تویان نیا لبر اوا همیشه للاین سامان داران اوا گال تجار یان پیدکریتو للاین اوان اوا با کمو پست هجمار دکرین لحالک دا کم کسانه لبر ایمان بخواوا جیگو پلی چی برزیان هیو لجیاتی دنیا پرستی و کوکنوی سامان خریکن لبیری آخیرت دانو بو دنیای آخیرت و روژی پسلان هول ادن. لدرجه آیتکانی پیشودا که وینی باخ یگل باخو چیلگو دارکانی دنخشند ام آیت دفرمیه خوانی ام باخانه توشی غرورو لخوبای بون هاتو فخری فروشت بسر هاورکی دا که او امکاناتو دارایی نبو او بجور یک دارایو سامانی خوی با گورو نمرد بینی کواید زانی دنیا و نعمتکانی هتا سرو همیشه او سامانو داره ییده بی. لحالک دا که ام خیال نادرسته به های خفلتو دورکوتنو لخواو پیوابون لداوی گناه لو دا بدی هاد بو هرگیز واقعیتی نبو. لدرجه ام آیت دا کبره سامان دارداله پیموانیه روژی پسلان برپا بیتو اگریش بگرم و بولای کردگار بیگو من جگو پلیه چی باشترم دبید. اوش لا آیتی 36 سوره که هفده هاتوا. ام آیتا اماجه دکاتا سرنجامی هوگربون با دنیاو سرمستبون با دنیاو دفرمیه کاری ام کسان وایلی دکا نکولی دکن لراجی پسلانو دنیا و گیتی سنوردار دکن بو جیهانی که استاحیو دی بینن. جانو و ری فراوان خوازی و خو بزرزانی لوانده اونده زوره که بباورداران دلین اگر گریمان و تی ایوش دروز بیتو قیامت یک برپا بی دیسان او ایمین که لوی با آسودهی دگین نک ایوه. اوان دارابونی ام امکانات و آسودهی بما فی روای خویان دبینو لاینوایا همیشه دبی خواوند باشترین شتکان بخاطه بردستی اوان وگ بلی اوان نجاد یکی بالا دستنو هر خویان لخویان دا شیاوتی باشترین کانیان هیا جا چل دنیا بیتو چل روژی پسلانو آخیرت.